halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa arunimo Khamiisa bisha juun sanadka 2012 waa 10 saacad Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 arunimo, Washingtonna waa 11:00 habeennimo. Idaacadda Saaka ee Caalamka waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Waalidiinta askar la shaqeynaya dawladda Soomaaliya ee u qaaday dalka Eritrea si ay tababar ciidan halkaas ugu soo qaataan oo dawladda Soomaaliya ka dalbanaya inay war ka siiso xaaladda caruurtooda kadib markii ay soo baxeen oo sheegay in askartaas ay ka mid noqdeen ciidamada Eritreaanka ee ka dagaalamay gobolka Tigray ee dalka Ethiopia.
We have raised our concerns and demanded the president to come out clean on the allegation that Somalis are just training.
Waxaan kor u qaadnay walaaceena waxaana ka dalbanay madaxweynaha inuu cadeeyo eedaha ah in askar Soomaali ah oo lagu tababaray dalka Eritrea la geeyay gobolka Tigray ee Ethiopia. Marka laga yimaado laba warqad oo rasmi ah oo aan kaga dalbanay iyo banaanbaxyada maalinlaha ah ee ay dhigayaan waalidiinta dhalay askarta maqan, nasiib darro madaxweynaha weligiis wax jawaab ah kama uusan bixinin. Waa kaloo dhageysan doontaan ra-iisul wasaaraha dalka Kanada iyo mas-uuliyiin kale oo ka qayb galay kulan loogu barordhigayay qoys muslimiin ah oo dalkaasi dhowaan lagu dilay kadib markii nin dhalinyaro ah uu gaari jiirsiiyey.
Qodobadaas iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Waxaa inala socodsiinaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
Maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa qorsheynaya in labada sano ee soo socota uu 500 milyan oo qiyaasood oo talaalka Pfizer ee coronavirus ugu deeqo ku dhawaad 100 dal, sida 3 ilo wareed ay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. Maraykanka ayaa la filayaa in 200 milyan oo qiyaasood oo deeqda talaalka ka mida uu dalalkaasi gaarsiiyo inta lagu jiro sanadkan, iyadoo 300 milyan oo kalena lagu wado in la geeyo nuska hore ee sanadka dambe, sida ay ilaha sheegeen. Talalka ayaa loogu deeqayaa 29 dal oo dakhligooda uu hooseeyo iyo ururka midowga Afrika. Kaalmada talaalka ayaa waxaa dalalka saboolka loo marsiin doonaa barnaamijka talaalka wadaaga ee COVAX ee hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO iyo isbaheysiga talaalka caalamiga ah ee Gavi. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa maalinta Khamiista ah heshiiska deeqda talaalka kaga dhawaaqi doona shir madaxeedka dalalka hodanka ah ee ku bahoobay G7 oga furmaya dalka Britain. Biden, oo safarkiisii ugu horreeyey ee dibadda ugu ambabaxo ku tegay dalka Britain, ayaa markii uu dhoofayay wariyaasha u sheegay inuu leeyahay istaraatiijiyad talaal oo caalami ah oo ku dhawaaqi doono, laakiin faahfaahin dheeri ah kama uusan bixinin. Saraakiisha Afghanistan ayaa sheegay Arbacadii in nin hubaysan uu ugu yaraan 10 ruux ku dilay, in ka badan darsanna uu ku dhaawacay weerar uu ku qaaday xafiiska hay-ad samafal oo ka shaqeysa miina ka saarista dhulka ee dalkaasi. Weerarka oo xilli dambe oo habeenkii ah lagu qaaday hay-adda Halo oo fadhigeedu yahay Britain ayaa ka dhacay waqooyiga gobolka Bahlaan oo ah meel uu dagaal adag ku dhex maray ciidamada ammaanka ee Afghanistan iyo kooxda Taliban. Booliska gobolkaasi ayaana V O A-da u sheegay in dhammaan dadkii ku waxyeeloobay weerarka ay ahaayeen muwaadiniin u dhashay Afghanistan, kuwaasi oo ka shaqeynaya xarunta miina saarista, waxayna ku eedeeyeen in kooxda fallaagada ay dadka qol isugu geeyeen islamarkaana ay rasaas ooda uga qaadeen. Afhayeenka kooxda Taliban Zabiyullahi Mujaahid oo beeniyey in iyaga ay ku lug lahaayeen weerarka ayaa sheegay in gobolka oo dagaal adag uu ka dhacay talaadadii uusan ka mid ahayn meelaha ay kooxdooda gacanta ku hayso. dhageystayaal warkii dunida ee idaacaddeenni subaxnimona waa naga intaa.
aad buu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo warka caalamka inala socodsiinayay kaasi ah halkaad ka dhageysanayseen waa V O A. cadaadiska ayaa kusii kordhaya dowladda federaaliga ee Soomaaliya kadib markii toddobaadkan ay soo baxday warbixin lagu sheegay in kumanaan ciidamo Soomaali oo tobar loogu diray dalka Eritrea ay ku lug yeesheen dagaalka ka socda gobolka Tigray ee dalka Ethiopia. Waalidiinta dhalay ciidankaasi la la'yahay ayaa eedeeyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, hase yeeshee Farmaajo ayaa eedaas iska fogeeyey. sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha V O A ee Muqdisho Maxamed Kahiye, guddi baarlamaani ayaa dalbanaya in baaritaan lagu sameeyo xaaladda ciidamadaas. cabduqaadir maxamed mursal samakaab ayaa inoo soo koobaya warbixinta maxamed kaahiye ee muqdisho kasoo diray.
warbixin ay toddobaadkan soo saareen golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobe ayaa lagu sheegay in ciidamo ka socda Soomaaliya oo lagu tababaray dalka Eritrea ay ka qayb qaateen dagaalka ka socda gobolka Tigre ee Ethiopia. dowladda Soomaaliya waxay si joogto ah u beeninaysay in ciidamadeeda ay joogaan gobolka Tigre. Foos Cabdulaahi ayaa waxay ka mid tahay boqolaalka waalid ee jawaabta ka sugaya dowladda Soomaaliya. wiilkeeda oo 22 jir ah laguna magacaabo Siid Cali Cabdi ayaa ka mid ah ciidamada tababarka loogu diray Eritrea. waxay sheegtay in wiilkeeda uu ambabaxay Eritrea bishii Febraayo ee sanadkii hore iyo inaysan warkiisa maqlin ilaa bishii Janaayo ee sanadkan. waxay intaasi ku dartay inuu toddobaadkii hore soo wacay laakiin ay u cabsanayso noloshiisa, sidaa darteedna ay ugu baaqday xukuumadda inay u damaanad qaado in si nabad ah dalkiisa dib loogu soo celiyo. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo kama uusan hadlin ciidamadaasi iyadoo waalidiinta iyo hogaamiyaasha mucaaradka ay ka dalbadeen inuu ka hadlo. guddiga arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa xafiiska madaxweynaha u diray laba warqad oo ay kaga dalbanayeen inuu caddeeyo arrinka, laakiin wax jawaab ah kama aysan helin. maxamed idriis oo xubinka ah guddiga awoodda badan ayaa sheegay in madaxweynaha ay waajib ku tahay inuu qaato mas-uuliyadda arrimaha amniga ee qaranka. waxaan kor u qaadnay walaaceenna, waxaana ka dalbannay madaxweynaha inuu caddeeyo eedaha ah in askar Soomaali ah oo lagu tababaray dalka Eritrea la geeyey gobolka Tigre ee Ethiopia. marka laga yimaado laba warqad oo rasmi ah oo aan kaga dalbannay iyo banaanbaxyada maalinlaha ah ee ay dhigayaan waalidiinta dhalay askarta maqan, nasiib darro madaxweynaha weligiis wax jawaab ah kama uusan bixinin, laakiin taa beddelkeeda aamusnaanta ayuu ugu dadaalay. waa xaalad dhibaatadeeda leh. bishii Janaayo ee sanadkii 2018 hogaamiyaasha Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea ayaa kala siixday heshiis iskaashi oo amni, siyaasadeed iyo dhaqaale. cabdisalaam Guuleed oo ah falanqeeye arrimaha ammaanka iyo taliye ku-xigeenkii hore ee nabad sugidda Soomaaliya ee NISA, kaas oo si dhow ula socday xaaladda, ayaa sheegay inaysan caddayn tirada askarta Soomaalida ee lagu dilay gobolka Tigre. ma naqaano tirada saxda ah ee ku dhimatay intii lagu jiray howsha tababarka ama ka dhinaca dagaalanka ciidamada Eritrea ee gobolka Tigre. waa nooc gudmadow oo kale. ilaa aan helno feelasha, way adkaan doontaa in la caddeeyo imisa la diray iyo imisa weli nool. sidaa daraaddeed aad ayay muhiim u tahay in la ogaado tirada rasmiga ah ee askarta la waayey. golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobe ayaa magaalada Geneva ugu doortay wakiil ka socda Soomaaliya oo lagu magacaabo Danjire Abyan Maxamed inuu ka mid noqdo afarta xubnood ee ugu sarreysa guddiga xafiiskooda.
kaasi waxa uu ahaa Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo warbixintaasi nala socodsiinaya. halkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
xildhibaane iyo siyaasiyiin ka soo jeeda maamulka Koonfur Galbeed ayaa ku booriyey dadaalla dadka deegaanka Buuraha Kabe ee gobolka Baay ay ku doonayaan inay ku horumariyaan kaabayaasha dhaqaale ee degmada. waxaa arrintaasi ka mid ah isku day dadka deegaanka ay ku doonayaan inay ku samaystaan garoon diyuuradeed, sida warbixintan ku faahfaahinayo Mukhtaar Maxamed Atoosh.
shacabka degmada Buuraha Kabe ee gobolka Baay ayaa bilaabay inay isabaabulaan oo ay dhistaan garoon diyaaradeed, waxayna degmada Buuraha Kabe xilligan ay baahi weyn u qabtaa garoon diyaaradeed si loo gaarsiiyo adeegyada aasaasiga u ahaa aadanaha. xildhibaan Bishaare Cali Bishaare Gaabey oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed, deegaan doorashadeedina uu yahay degmada Buuraha Kabe, islamarkaana ka mid a ganacsada sida weyn looga yaqaano magaalada Baydhabo oo dhowaan gaartay degmada Buuraha Kabe, ayaa sheegtay inay muhiim tahay degmada Buuraha Kabe in loo helo garoon diyaaradeed. waxay xildhibaan Bishaare shacabka degmada Buuraha Kabe iyadoo la hadlaysa xustay in loo baahan yahay sidii loogu istaagi lahaa degmada Buuraha Kabe inay yeelato garoon diyaaradeed.
haddii weli roogne eelboorkii oo deegaanku oo iyo suubsadeen oo geed gooyeen iyo kanay kanay baaxadiis ah, insha allah ilaahay idinshe kolay hadda qaabkaan aragahay injineer lay dhiman hoob ilaahay injineer la sheeno ka dhiman wali fartiin aan farafaday dalku dadki ku dhaladii dadki deegaanka ee dalki dibida ka jaraan dalnan shee dhisade nimiyo wali fartiin aan farahay dalki deegaanku dadki la hayeen hadda aragahayd eelboork illa wali reebeed buurta sax reebayd kanna illa baaxadiisu aragahaytan dadka deegaanka deganow walay in sheegay in eelboorku iyo suubsadaan hadii iyo suubsadeen makiini galadeen suubsadeen hadii geedankii aan geedogii oo hadii roobku roobki jameey oo dayaki hore iyo kan hadii isla dhawi madii oo baaxadii oo inta dhamaayeen suubiyeen hagaadiyeen wala namka nabdigay wali waa madin lan duubanya oo landu oo madis wal suubsada la daba kaxow iyo usiina madaasa dadaale
xilliban bishaar cali ayaa sidoo kale waxay muujisay degmada buura kaba ee reboor in loo helay inay faa'iido weyn u leedahay shacabka degmada buura kaba
dadka hadii roogan oo maamulka ah wali geede wali wal ku suubiyeen imaamulki oo ordaan roogi iyo asgarabsadeen iyo suubiyeen makiini galadeen hagaajisadeen hadda wali la siin ku fadeey wali dhiman la dhameystir deegaanka madilowati 4 saac ee maalin ilaahay greysa damaalmood 4 maalmood madda diyaaraha degaasa si ka bedelnaade muddo insha Allah ilaahay idin shee wali siin sheegay isigna dadka deegaanka ee hadda dadaalku isin galeen dadaal lama jabaar ee ka sii dara
wasiir ku xigeenka waxbarashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Fitaax Isaaq Maxamed ayaa isna sheegay in degmada Buura Kaba uu ka jiro culays fara badan oo la xiriira adeegyada bulshada dhibaatooyinkaasina looga bixi karo marka degmada Buura Kaba loo helo garoon diyaaradeed
maamulka degmada laying astay garoonki in kuwiinay oo la dhisay degmadan dhulbaaxadis inta la eeg oo aragahay in ka tala gali may fadaane dadka deegaanka ku jeeda meel kasta iyo roogaan may fadaa inta farin indir degmada Buura Kaba maalmihii uu roogni may ka aragnay culays fara badan oo la xiriira dhinaca shacabka iyo sheegadaayan may kuma dhahay dhinaca caafimaadka waxbarashada biyo may kuma dhahay yani ciidanka oo xuquuqdii oo haysana waxyaabo badan kuma dhahay oo dawladnimada ma aragnay meelan kuma qonga jar waxyaabahaasna may madiun baarni baaritaan oo suubini may kiirinina in la helo airport kiirinin marka airportki degmada Buura Kaba in la dhisa may garan ku jeesidu kore dadki deegaanka aan dhaladi oo roogan dal ii dibad Lancaster meel uu rooga may la faray intii uu contribution galan ku jeesida jaaliido dibado ka noolan hadii Europe naga lahaayti hadii Mareykan naga lahaayti hadii Australia naga lahaayti hadii wadamadan khaliijka naga lahaayti hadii Soomaali naga lahaayti Lancaster meel uu rooga may faraana intii galan ku jeesida waan ilaan surma airportkan sidii la kicin lahayd
Buura Kaba waa degmo qadiimi ah oo hoos tagta in ka badan 300 tuulo waana degmada ugu baaxadda weyn gobolka Bay marka laga reebo magaalada Baydhabo oo ah xarunta gobolka Bay Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
madaxda dalka Kanada oo ugu horeeyay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Justin Trudeau ayaa ka qayb galay kulan barur diiq ah oo loo sameeyay qoys muslimiin oo salaahan ka soo jeeda dalka Pakistan oo ahadii lagu dilay magaalada London ee gobolka Ontario ee dalka Canada kadib markii nin dhalinyaro uu si ula kac gaaray u jirsii xilli ay lugeynayeen dadkaas ra'iisul wasaaraha Canada ayaa falkaasi ku tilmaamay mid argagixiso muslimiin badan oo Soomaalidu ay qayb ka yihiin oo qaarkood ka tagay magaalooyin kala gadiisan ayaa ka qayb galay barur diiq ah dabawriyaha VOA ee dalka Canada Hussein Noor Haaji ayaa arrimahan ka wareystay Saciid Muuse Daahir oo u laleeya xuquuqda aadanaha oo xubinna ka ah ururka muslimiinta Canada ugu horeyn waxa uu wax ka weydiiyey sida uu falkaasi u dhacay iyo cidda ka qayb gashay barur diiqa
Xuseen walaal waad mahadsan tahay sidaad la socotid galabnimadii Axad 6 bisha Juun ayaa qoys muslimina oo wadada dhinaceeda lugeynayay waxa gaari ku weeraray wiil 20 jir oo ka soo jeeda bulshada cadaanka qoyskana ka koobnaa aabo hooyo iyo laba caruur ay dhaleen iyo waliba ayeeydood ayaa marka laga reebo wiil 9 jir dhamaantood goobta ku dhintay arintan ayaa aad u gudbisay kalada iyo guud ahaan ba caalamka waxaan afaafka hore ee masjidka weyn ee magaalada London Ontario ka dhacay xaflad aad u weyn oo barar diiq ah loo sameeyay qoyska afzaal kumanaan dad ayaa soo buuxiyay ridoor ee masjidka shacab madax mas'uuliyiinta dawladda looma kala harin ra'iisul wasaaraha dalka Justin Trudeau ayaa goobta yimid hoggaamiyasha xisbiyada kale ee Canada sida Conservative-ka NDP iyo waliba xisbiga Green Party inta uu joogay goobta mas'uuliyiin kale oo amniga ah iyo waliba hoggaamiyasha jaaliyada iyo waliba kuwa diimaha ayaa iyaguna goobta yimid magaalada London oo ah runtii magaalo aad u yar ayaa maanta dad la ciiriyeeyay iyadoo waliba gobolka uu saaran yahay gobolka Ontario uu saaran yahay xayiraad adag oo dhanka isu imaanshaha ah marka waxaa la sheegay Xuseenow in dad kor u dhaafay 60 milyan ay xafladan iyaguna barodiiqda ay kala socdeen TV-yada maadaama aysan soo gaari karin goobta
واتاي سعيد واحد سوى هذا القادي رئيس وزارة جاستين ترودو محاد كحسي كرتها هل يلبا وحيابه وحوق كساري قد بديسي برور ديقة وكجي دي كؤادا وحقيقة بشادة فرالك الحرير نعيبك
رئيس وزارة جاستين ترودو قوبتا أيو يمن ورين وحو بحديقة قوبتا وفالكو كدعي يوليو مساجد كاللندن وحقويس كان كحرنايا رئيس وزارة هو هاللي خطبت درين حنبارسان أيو تشيدي ان وغورين وحو فالكن كتل مامي فالارقا جيحيسو تاسو مدح بادن ايادو قال لح لحاني ناول وحيلو ويرالكا قويس كان سيوين ايو اطابتي قلوبتي انا وحونا كو اماني مسلمين تاكنا دا ايو كو مقالا دا لندن با ان اي وحوين كسو كرديان بلشادا وحيلو وحان ادن لدن قانينا ما قران كرابو يلو وحان كو عابيرو درين كا ايلا دهي ان سادح جنرايشين وولاد شايدو اي ايو 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 qofka dilayna uu yahay dariskoodi mana garan kara buu yiri eray lagu bogsiin karo ilmaha yar ee 9 jirka ay qoyskan ka haray wuxuu yiri kaliyan ma tiidin dhamaan dadka kanada way idin la jiraan caawa iyo mar walbaba maaha weerarkii ugu horeeyay ee muslimiinta qaluubtooda lagu jabiyay buu yiri marar badan ayay dhacday weerarkii Etobicoke kii masajidka Quebec ee galaftay nolosha 6 qof ee tukanaya iyo kuwa badan oo ka dhacay dalkan wuxuu ku soo gabagabeeyay islaam naciibka iyo xusriyada inay tahay dhabka jirta kanada una baahan in dhab loo wajaho xaqna ma aha buu yiri in dhibkaas uu idin ku dhaco waxaan rajaynaynaa buu yiri in wax laga qabto waliba si adag waxaan dooran doonaa buu yiri waji kale oo dhaama sidan oo aad u qalantaan wuxuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay maya islaam naciib maya xusriyad maya argagixiso arinta aad ka xisaab badan ayaa waxay tahay in ra'iisul wasaaraha dalka Justin Trudeau markasta uu ka hadlayo arintan laga soo bilaabo baarlamaanka hortiisa ilaa xafladda lagu baroordiyo dadka la laayay oo mar walba arintan ku tilmaamaya fal argagixiso taas oo madaxda Kanada gaar ahaan xisbiyada kale iyo dadkiyaga kale oo ka hadlayba ay runtii ka lixlixanay inay falkan ku tilmaamaan fal argagixiso iyagoo ugu yeeraya inuu yahay fal naciif salku leh laakiin ra'iisul wasaaruhu si cad ayuu uga hadlay marar badanna uu ku socdeeyay inuu yahay fal argagixiso
ugu dambeyntii Saciid waxa diga waranta dareenka dadka muslimiinta ah oo Soomaalidu ay ku jirto ay ku aadan dhacdadan
dareenka dadka muslimiinta ee goobta joogay runtii aad baad wajidood uga dheehanaysaa xanuunka iyo waliba walwalka ay qabaan dadad u fara badan oo isaga ka yimid dareen fogfogaya goobta yimid dhamaan dadkii hadlayna waxay ka sinaayeen in cabsida ay wajahayaan muslimiinta Kanada Nawaas Tahir oo ku hadlay magaca jamciyadda muslimiinta ee magaalada weerar ka dhacay London Ontario ayaa yiri wixii waxaan la hadlayaa kuwa xurriyadda ka hadla ma garan karo xurriyad la sheego kol hadii qoys banaanka u soo baxay aysan xurriyad ku lugayn karin wadooyinka iyagoon la dilin waxaan la hadlayaa madaxda xisbiyada ee goobta jooga waxaan ku jirnaa biyo dagaalka dhana naciibka iyo xusuuriyada dagaalkaas oo u baahan in si wada jir loo wajaho madaxda muslimiinta ayaa codsaday in arintan si weyn loo eego waxayna ka codsadeen madaxda xisbiyada dalka oo dhamaantood goobta jooga inay shuruuc ka soo saaraan islaam naciibka sii kordhaya ee shuruucaasna baarlamaanka la horgeeyo marka dareen runtii cabsi leh murugo leh taabanayana mustaqbalka ayaa meesha ka muuqday waxaana qof walba isweydiinaya weerarka London maxaa xigi doona
kasi waxa waa Saciid Muuse Daahir oo uu ololeeya xuquuqda aadanaha xubinna ka ah ururka muslimiinta dalka Canada waxa uu warramay wariyaha VOA Hussein Nur Haji
dowladaha Masar iyo Suudaan ayaa markala ku celiyay in Itoobiya ay dhibaateeyneyso xuquuqda ay ku leeyihiin biyaha wabiga Nile taasoo ay ku sheegeen inay halis ku tahay dalkooda warkan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Cismaan Saxnuuni
warmurtiyada wadajir ah oo ay soo wada saareen dowladaha Masar iyo Suudaan ayaa lagu sheegay in Itoobiya aysan tixgelinaynin danaha labada dal ay ku leeyihiin biyaha wabiga Nile ee ku saabsan mashruuca biyaha Itoobiya bayaanka laba geesoodka ayaa looga hadlay halista iyo waxyeelada ba'an ee ka dhalan karta buuxinta dowladda Itoobiya ee biyaha iyadoo aan waafaqin dalalka Masar iyo Suudaan Xukuumadaha Qaahira iyo Khartoum ayaa isla gartay baahida loo qabo guddi heer caalami ah oo soo qiimeeya khasaaraha buuxinta labaad ee biyaha Itoobiya wa sida ay baahiyeen warbaahinta masaarida. Sidoo kale kulamo ay yeesheen guddiga isku dhafka ee dalalka Masar iyo Suudaan ayaa lagu wadaa in ay ka qaybgeli doonaan saraakiil Mareykan ah iyo reer Yurub. arrimahan ayaa imaanaya xili madaxa golaha qaranka ee dalka Suudaan Cabdulfatax Al Burhaan kulan uu la qaatay wasiirada arrimaha dibadda iyo waraabka ee dowladda Masar kuwaasoo booqday dalkaasi Suudaan. Wasiirada arrimaha dibadda iyo khayraadka biyaha ee labada dal ayaa sidoo kale kulamo ku yeeshay magaalada Khartuum kuwaasoo ka arrinsanayay xiisadda biyo xireenka Ethiopia. Wafdiga Masar ayaa sidoo kale la kulmay ra-iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdalla Xamduug iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda Khartuum. Dowladda Suudaan ayaa shaaca ka qaaday horaanta bishan ee Ethiopia ay si dhab ah u bilowday hawsha buuxinta ka hor bisha Juulay, iyadoo laga cabsi qabo in Suudaan iyo Masar saameyn xun ay ku yeeshaan hanaanka buuxinta ee biyo-xireenka Ethiopia. Wasiirka waraabka ee dowladda Masar ayaa goor sii horeysay xaqiijiyay sida dalkiisa u doonayo in la sii wado wadaxaajoodka biyaha webiga Nayla si loo gaaro heshiis cadaalad ah oo qaanuuni ah. Maalintii Khamiisa ee la soo dhaafay, dowladda Ethiopia waxay ku dhawaaqday inay bilaabi doonto hirgelinta buuxinta labaad ee biyo xireenkeeda bisha soo socota ee Juulay 2020-keeda, inkastoo ay ka soo horjeedaan dowladaha Masar iyo Suudaan. Haddaba Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo Afrika ayaa faahfaahin ka bixinaya sida uu arko bayaanka ay soo saareen dowladaha Masar iyo Suudaan ee ku aadan xiisadda webiga Niila.
Xaqiiqdii hormarteed kasoo baxay ee dowladaha Masar iyo Suudaan kaasoo ay ka soo saareen xiisadda biyo-xireenka ee webiga Niilka ee dalka Ethiopia wuxuu ahaa hormarteedkaasi mid ay ugu talagaleen in beesha caalamka ay ku soo jeediyaan qatarta ay leedahay biyo-xireenka Ethiopia ee ka bilowday markii labaad dalkeeda, taasoo Ethiopia ay beenisay inay wax ka jiraan arrintaas. Sida ay rumaysan yihiin dadka xeleerayaasha ah oo ay ka faallooda arrimaha Carabta, gaar ahaan xiisadaha ka taagan gobolka Bariga Dhexe, waxa ay leeyihiin dowladda Ethiopia uma joojin doonto inay joojiso biyo-xireennadaasi ay waddankeeda ka wado, iyo hadallada ay dowladda Masaarida ee Suudaan soo jeedinayaan, islamarkaasina waxa ay ka go'an tahay inay sii wadato biyo-xireenkeeda. Haddaba anigu waxay ila tahay in communique-ga ay soo saareen ee dowladaha Masar iyo Suudaan inuu yahay mid sii murjinaya xaaladda dalalkaasi ay ka taagan, gaar ahaan arrinta webiga Niilka. Waxaana suuragal ah in dowladda Ethiopia ay weli sii waday ku adkaysato, mana u muuqato dowlad joojinayso. Waxaa laga yaabaa in dowladaha Masar iyo Suudaan ay qaadaan tallaabooyin kale, taasoo aan la ogeyn waxa ay noqon.
Arrimahan ayaa kusoo beegmaya xilli goor sii horeysay xukuumadaha Qaahira iyo Khartuum ay ka digeen tallaabooyinka iskeed ay u qaadanayso Ethiopia, gaar ahaan buuxinta biyo-xireenkeeda. Dowladda Ethiopia ayaa ku adkaysanaysa in biyo-xireenkeeda uu yahay mid horumar ah oo aan saameyn xun ku yeelan doonin dalalka hela qulqulka biyaha webiga Niila, waxayna sheegtay in biyo-xireenkeeda uu yahay mid arrimaha gudaha ee dalkeeda oo aan khuseynin dalalka Masar iyo Suudaan. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
gabagabadii idaacadda ayaan ku sii saqaynay dhegaystayaal, bal markan aan ka dalbado Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab inuu inoo dulmaro qodobada wararka ugu waaweynaa ee caalamka.
Maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa qorsheynaya in labada sano ee soo socota 500 milyan oo qiyaasood oo talaalka Pfizer ee coronavirus ugu deeqo ku dhawaad 100 dal, sida 3 ilo wareed ay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. Maraykanka ayaa la filayaa in 200 milyan oo qiyaasood oo deeqda talaalka ka mida uu dalalkaasi gaarsiiyo inta lagu jiro sanadkan, iyadoo 300 milyan oo kalena lagu wado in la geeyo nuska hore ee sanadka dambe, sida ay ilaaha sheegeen. Talaalka ayaa loogu deeqayaa 29 dal oo dakhligooda uu hooseeyo iyo ururka midowda Afrika. Kaalmada talaalka ayaa waxaa dalalka saboolka loo marsiin doonaa barnaamijka talaalka wadaaga ee COVAX ee hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO iyo isbaheysiga talaalka caalamiga ah ee Gavi. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa maalinta Khamiista ah heshiiska deeqda talaalka kaga dhawaaqi doona shir madaxeedka dalalka hodanka ah ee ku bahoobay G7 oga furmaya dalka Britain. بايدن او سفر كيسي او غوريي اي ديبادو او عمبو بحكو تغي دالكا بريتان ايا مركي او دوفي او رياشا او شاقي انو لي اي هاي استراتيجية تلال او عالمي اهو كودا واقي دونو لكن فافاهين ديري اكما او سنبحنين سراكيش افغانستان ايا شاقي اربعادي انين هبايسان او غيران تبروح كدلي انك بدن درسن او كودا وعي وير او كوقادي حفيسكا هي اتسامفال او كشاقيسا مينا كساريستا دولكا اي دالكاسي weerarka oo xil dambe oo habeenkii ah lagu qaaday hay'adda halo oo fadhigeedu yahay Britain ayaa ka dhacay wqooyiga gobolka Baxlaan oo ah meel uu dagaal adag ku dhaxmaray ciidamada amniga ee Afghanistan iyo kooxda Taliban booliska gobolkaasi ayaa VOA-da u sheegay in dhamaan dadkii ku waxyeeloobay weerarka ay ahaayeen muwaadiniin u dhashay Afghanistan kuwaas oo ka shaqeynaya xarunta Mina Sarista waxayna ku eedeeyeen in kooxda falaagada ay dadka qol isugu geeyeen isla markaana ay rasaas oo da uga qaadeen afayinka kooxda Taliban Zabihullah Mujahid oo beeniyay in iyaga ay ku lug lahaayeen weerarka ayaa sheegay in gobolka oo dagaal adag uu ka dhacay talaadadii uusan ka mid ahayn meelaha ay kooxdooda gacanta ku hayso
dhinacii heesaha ayaanu jalacayna dhageystayaal markan heestan la dhageysto
idaacaddii subaxnimo idinla socodsiinayeen anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo jamaal axmed cusmaan intaa ayay ku dhantahay tan iyo idaacaddeenna duhurnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo